Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, v našich pondelkových vysielaniach sa počas leta venujeme výročiu druhého Vatikánskeho koncilu. Dnes dáme slovo kardinálovi Kotierovi, ktorý sa na koncile zúčastnil ako expert v oblasti teológie.
Predtým vám ponúkame aktuálne správy z Vatikánu a zo života cirkvi vo svete. Viac už Jozef Šofranko
a sestra Jaroslava Kochiarová. Vatikán. Benedikt XVI. Prijal rezignáciu kardinála Williama Jozefa Levadu na post prefekta Kongregácie pre náuku viery, predsedu pápežskej komisie Ecclesia Dei, pápežskej biblickej komisie a medzinárodnej teologickej komisie z dôvodu dosiahnutia veku. Do týchto úradov bol vymenovaný monsignor Gerhard Ludwig Miller, doterajší biskup Regensburgu, ktorý bol súčasne povýšený do hodnosti arcibiskupa. Monsignor Miller sa narodil v roku 1947 vo Finten v nemeckej arcidiecéze Freiburg. Kňazskú vysviacku prijal ako 30-ročný v roku 1978, biskupskú v roku 2002. 16 rokov pôsobil ako profesor dogmatiky na Ludwig Maximilians Universität v Mníchove. Ako biskup Regensburgu a člen konferencie biskupov Nemecka sa osobitne venoval novej evangelizácii a ekumenizmu, podporoval apoštolát laikov a humanitárne projekty pre rozvojové krajiny. Jeho biskupské heslo je Ježíš je pán, úryvok z listu svätého apoštola Pavla Rimanom.
Vatikán, Slovensko. Svätý Otec k dnešnému dňu odvolal monsignora Roberta Bezáka z pastoračného riadenia Trnavskej arcidiecézy. Podľa konferencie biskupov Slovenska sa tak stalo na základe apoštolskej vizitácie, ktorá sa uskutočnila v dňoch 22. januára až 1. februára tohto roku. Až do vymenovania nového pastiera pre Trnavskú arcidiecézu bude jej pastoračným riadením poverený pomocný biskup jeho excelencia Ján Oroš ako apoštolský administrátor sede vacante.
Vatikán. Zajtra o 17.30 sa pápež Benedikt XVI. Premiestni vrtuľníkom z Vatikánu do svojho letného sídla v Castel Gandolfe. Počas dní jeho dovolenky v mesiaci júl sa nebudú konať pravidelné stredajšie generálne audiencie. Tradíciu príhovorov pútnikom pred nedeľnou poludňajšou modlitbou Anjel Pána Svätý Otec však neprerušuje ani počas týchto dní.
Vatikán, Kongo. Od minulej soboty 30. júna do 6. júla je kardinál Fernando Filoni prefekt Kongregácie pre evangelizáciu národov na pastoračnej návšteve Konžskej demokratickej republiky. Cirkev v Kongu od 2. vatikánskeho koncilu podnes. Evolúcia, pokrok, analýza. To je téma návštevy, ktorú kardinál začal v sobotu v Kinshase. V nedeľu ráno predsedal svätej omši v katedrále Notre Dame du Congo, na ktorej sa zúčastnili všetci miestni biskupy, asociácie vyšších reholných predstavených, rada pre apoštolát laikov a členovia cirkevných hnutí a združení. Dnes sa kardinál Filoni prihovoril biskupom Konga počas ich plenárneho zasadnutia. Zajtra sa stretne s reholníkmi a reholnými sestrami a ďalší deň má na programe návštevu u predsedu vlády a u prezidenta republiky.
V stredu popoludní navštívi sirotinec, ktorý vedú sestry matky Terezy a nemocnicu svätého Jozefa v meste Limete. Vo štvrtok 5. júla uskutoční návštevu Kisantuskej diecézy, kde si prezrie centra alfabetizácie, odborné výučné strediská, ako aj pediatrické centrum. Počas štvrtkového popoludnia je na programe stretnutie s Národným výborom pre laikov. V závere návštevy v piatok 6. júla sa prefekt Kongregácie pre evangelizáciu národov na pôde Katolíckej univerzity v Kinshase zúčastní na odbornom seminári a popoludní sa vráti do Ríma. Keňa. Hrôza a obavy. Týmito slovami komentoval páter Federico Lombardi, hovorca Svätej stolice, včerajšie bombové útoky na katedrálu a kostol v Garise na severovýchode Kene, neďaleko hraníc so Somálskom. Ďalšia krvavá nedeľa si vyžiadala 17 mŕtvych a asi 50 zranených. Ako uviedol páter Lombardy, krvavé atentáty v meste Garissa proti dvom kresťanským kostolom počas modlitbových stretnutí sú strašným a veľmi znepokojujúcim činom.
Zdá sa, že medzi teroristickými skupinami sa útok na kresťanov schádzajúcich sa v nedeľu na bohoslužobných miestach stáva metódou považovanou za obzvlášť účinnú pri šírení nenávisti a strachu. Podlosť násilia proti neozbrojeným ľuďom, ktorí sa pokojne zišli na modlitbách, je neopísateľná. Na znak blízkosti obetiam je nutné potvrdiť a rozhodne brániť náboženskú slobodu kresťanov a dôrazne odporovať nezodpovedným činom, ktoré prispievajú k nenávisti medzi rôznymi náboženstvami, ako aj účinne konať v prospech stabilného riešenia dramatických problémov Somálska, ktoré sa odrážajú v regióne. Taliansko. Úlohou astronómie je využívať nástroje technológie a vynaliezavosť ľudského intelektu k nadobudnutiu vedeckého chápania vesmíru, skúmaním a odhaľovaním jeho tajomstiev, uviedol biskup Enrico da Covolo, rektor Pápežskej Lateránskej univerzity počas dnešného zahájenia Európskeho týždňa astronómie a kozmickej vedy v Ríme. Rektor hostiteľskej univerzity počas príhovoru astronómom a astrofyzikom poukázal na význam astronómie, ktorá každodenne predstavuje priestor pre hľadanie pravdy. Iniciatíva Talianskej astronomickej spoločnosti potrvá do piatku 6. júla a jej účastníci sa budú venovať téme výskumu a budúcich plánov v tejto oblasti.
Dnešná časť rubriky venovanej druhému Vatikánskemu koncilu bude patriť Georgovi Marie Cotierovi, 90-ročnému švajčiarskému kardinálovi Dominikánovi, emeritnému teológovi pápežského domu, ktorý sa na koncile zúčastnil od druhého zasadania v pozícii experta, keď si ho ako súkromného teológa vybral francúzsky biskup Charles de Provencher. Svoj rozhovor s talianským žurnalistom Filipom Rizzim pre denník Avenire začal spomienkou na voľbu Jána 23. za pápeža.
Úprimne povediac, bol som prekvapený a tiež sklamaný z toho, že vybrali takého starého pápeža. Niektoré odbojné kruhy nedocenili, čo Roncalli vykonal ako nuncius v Paríži. Ale hneď pri jeho prvom prejave som si pomyslel, s týmto mužom začína nová éra.
Čo si dnes myslíte o prípravnej komisii a o prvom koncilovom zasadaní?
Pamätám si, že som bol príjemne prekvapený z nominácie dvoch veľkých postáv, Kongára a de Lubaka, do tejto komisie. Týmto spôsobom sa koncil mohol prezentovať ako jedna veľká šanca pre cirkev, ale nevedelo sa, ako sa to vyvinie. Bolo tu zároveň riziko, že sa bude pohybovať dlhou a úzkou cestou. Monsignor de Provencher mal v rukách všetky schémy rímskych pápežských univerzít. Boli to klasické texty, ktoré odignorovali problémy, o ktorých sa už v cirkvi veľa diskutovalo. Pamätám si na jednu diskusiu s Charlesom Journetom o texte týkajúcom sa zjavenia. Obaja sme mali ten istý pocit, že v ňom chýba duch.
Deklarácia Dignitatis Humanae bola jednou, na ktorej ste spolupracovali a ktorá zapálila duše. Prečo bola jej príprava taká namáhavá?
Predstavovala jeden z najviac diskutovaných textov. Bol prijatý väčšinou, napriek tvrdému a neústupnému odporu monsignora Marcela Lefevra. V tom čase, musím dodať, sa nejavil ako nejaký líder. Konal v tieni monsignora Luigiho Carliho, biskupa Senni, človeka veľmi bojovného a medzi iným aj odporcu kolegiality biskupov. Spomínam si, že Carli rozprával nádhernou latinčinou a bol na jednej vlne s kardinálom Ottavianim, ktorého myšlienky viac upresňoval. Ale nakoniec sa neobrátil proti pápežovi. Kľúčovú úlohu pri príprave tohto textu zohral americký jezuita John Courtney Murray, ktorého vybrali aj kvôli tomu, že pochádzal z nábožensky pluralitnej krajiny, kde katolicizmus bol náboženstvom menšiny oproti protestantom. Z tohto dôvodu bol schopnejší vysvetliť iným tému náboženskej slobody. Americkí biskupy ukázali, že sloboda nie je zbraňou proti náboženstvu, zatiaľ čo my Európania sme mali predstavu modelu kresťanstva ako štátneho náboženstva.
Bol vplyv kardinála Žuneta na túto deklaráciu skutočne relevantný?
Žinec spolu so Jacques Maritainom, s ktorým zdieľal rovnaký názor na túto tému, veľmi bojoval za tento text. Našťastie zanedlho bol Žinec vymenovaný za kardinála a sprevádzal som ho ako expert na štvrtom zasadaní. Koncil pochopil, že pravda má istotne svoje práva, ale práva ľudí, každého človeka, sú základnejšie. Ide o osobu, ktorá hľadá pravdu a má povinnosť ju prijať, keď ju nájde. Avšak je to povinnosť pred Bohom, nie pred štátom. Na toto všetko žiadal Žinet jasné a dôležité vysvetlenia. Bol známy ako veľký tomista, klasický teológ. Skutočnosť, že podporoval tento dokument, upokojila mnohých konzervatívnych biskupov a nakoniec prijali jeho finálnu verziu.
Na ktoré stretnutia s veľkými teológmi koncilu si spomínate?
Veľmi ma oslovovala ohromná pracovitosť Kongára, ako jeho odlišná teologická vízia oproti Jeanovi Danielovi. Zapôsobila na mňa napríklad i húževnatosť belgického kňaza Gerarda Philipsa, ktorý redakčne pripravoval poznámky schémy konštitúcie Lumen Gentium. Taktiež inteligencia a takmer vulkanické nadšenie Karla Ránera, ktorého istá kritika voči cirkvi, ktorá sa prejavila v pokoncilovom období, bola, podľa môjho názoru, vtedy v zárodkoch. Uchovávam si milú spomienku na Giuseppeho Desettiho. Vnímal som v ňom veľkú duchovnosť, ktorá bola, dovolím si povedať, poznačená skúsenosťou v ustanovujúcom zhromaždení Talianskej republiky, ale zhodli sme sa.
Ďalším dokumentom, ktorý vám ostal v srdci, je istotne deklarácia Nostra Aetate. Na žiadosť pátra Kongára ste v roku 1966 redigovali zväzok komentárov tohto textu. Čo to pre vás znamenalo?
Pre mňa je jedným z najkrajších publikácií koncilu. Som zanietený bádateľ v oblasti nekresťanských náboženstiev. Okrem toho, táto deklarácia je ovocím veľkej intuície stretnutia z 13. júna 1960 medzi Žilecom Izákom a Jánom 23. Jedným z jej tvorcov a stúpencov bol práve de Provencher, v ktorého diecéze býval tento hebrejsko-francúzsky historik. Bola to audiencia, ktorá zaznamenala teologický prelom. Izák predložil pápežovi zbierku svojich výskumov uskutočnených v rokoch po druhej svetovej vojne na základe antisemitizmu s nádejou, že tieto poznatky by mohli povzbudiť budúci koncil k podstatnej zmene v postoji cirkvi voči židovstvu. Spomenuté stretnutie sa stalo východiskovým bodom nového začiatku vo vzťahu židov a kresťanov, ktorý bol potvrdený promulgáciou deklarácie Nostra Aetate.
Tento text prešiel veľmi namáhavým vývojom.
Naozaj tomu tak bolo. Bojovalo sa o každé slovo. Prvá verzia spomínala, že cirkev zavrhuje a odsudzuje každú formu antisemitizmu. Slovo zavrhuje sa nakoniec vo finálnej verzii neobjavuje. Pristúpilo sa k tomuto kompromisu, aby sa neznepokojovali malé cirkvi na Strednom východe, pretože podľa ich úsudku by explicitné zavrhnutie znamenalo implicitné uznanie izraelského štátu. Spomínam si na rozčarovanie Maritaina, Kongára a Žineta kvôli tomu, že sa nepristúpilo k explicitnejšiemu zavrhnutiu. Bol to iste úspech pre stúpencov vzťahov s hebrejským ľudom, ku ktorým v prvom rade patril kardinál Agostino Bea. Nostra Aetate predstavuje prvý vklad do medzináboženského dialógu a bez tohto dokumentu by sa nebolo uskutočnilo stretnutie v Asízi v roku 1986.
Stále ste podporovali názor, že režisérom veľkého ducha koncilu bol pápež Pavol VI. Môžete povedať prečo?
Myslím, že predovšetkým preto, lebo som videl, ako viedol zasadania. Nik z novátorov ani nik z konzervatívnych mu nemohol vyčítať, že nebol nestranný. Okrem toho, i spôsob, ako moderoval najspornejšie diskusie, napríklad o kolegialite a Petrovom primáte spolu s dokumentom Nota Previa, ktorého interpretácia z jeho strany bola kompetentná, spoľahlivá a jedna z najsprávnejších počas diskusie o tejto otázke. Myslím, že touto cestou naučil koncilových otcov významu žitej kolegiality, pretože skôr ako ostatní intuitívne vnímal, že koncil nebol nejakým parlamentným zhromaždením.
Vážení poslucháči, toľko z rozhovoru s kardinálom Kotierom o druhom Vatikánskom koncile. Týmto sa scenár nášho vysielania naplnil. Prajeme vám príjemný zvyšok večera. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.